بدنا العالم كله يتحرك لنا، حياتنا من الآخر صعبة.
يعني زي ما أنت شايف، أنا هيك بشوف أنت إيش الوضع في غزة موجود حاليا. هاي هاي البسيرة
سامع كل يوم على الحال هذا،
احتمال يكون مثلا هذا اجتياح قطاع غزة.
احنا بدنا العالم يتحرك لنا، احنا ناس عقد الحال من الآخر. سامعها انت كنت بتصور هاي، اسمع الحين ايش فيه على الكاميرا عينا يعني.
هيك بسمع ايش فيها.
To Shoot an Elephant, pelikularen aurrerapena trailerra entzuten ari gara Euskal Herri Irratian 91.4an Pasaitza saioan. Duela urtebete inguru Israelgo armadak Gazaren aurka Berun Urtua izeneko operazio doltsua gauzatu zuen. Operazioa amaitu arte mendebaldeko kazetari bakar bat geratu zen Gazan, Alberto Arce Asturiarra. Pelikula berak egina da, orduan grabaturiko irudiekin osatua, eta Eguzki Bideoak ekoiztetxe iruindarra arduratzen ari da haren zabalpenaz. Gaur, mundu osoko 100 lekutan pantailaratuko dute filma, Musu Truk, gerraren aurkarko ekintza moduan. Global screening bat izanen da, eta laber global screening bat, itziokoa ingelesez ezkara gauza azaltzeko, modu librean euskaraturik esanen dugu, pantailaratze mundiala izanen dela. Horretaz guztiaz mintzatzeko, gurekin dauzkagu Eguzki Bideoak taldeko bikide, Aitor Balbas eta Nerea Filiat eta Aitor Balbas, egunon bioi.
Egunon.
Bueno, badakizu ezer obsesio daukagun kazetariok zenbakiekin, datu zehatzekin. Hartara, lehen galdera ezinbestean, ea azkenean zenbat lekutan pantailaratu behar den gaur To Shoot an Elephant dokumentala?
Ba, gaur 300 bat tokitan egingo da. Ez gara heldu oraindik zifra hartara, baina bueno, etengabe etzen ari zaizkigu emailak eta zehazten non egin behar diren, eta orduan gaur arratsaldean pentsatzen dugu 300 baino gehiago izango direla. 40 estatuetan, Uruguaitik Indiara eta Australiatik Finlandiara, Afrikatik pasata, ez? Baina eske luzatu dugu deialdia entzen arrakastatsua, eta pixkate egin, bueno, proposatu diogu jendeari datozen astetan ere albaldin badute emanaldiak egitera, eta pentsatzen dugu, ba, ez dakit, igual 500ra iritsiko garela.
Beste gauzatxo bat hor gehitzearen, tokiez gain, seguraski ere oso interesgarriena dela, bada interneten streamingean hainbat web horritan ere ikusgai egon daitekela. Beraz, tokiez gain jende pilok streamingean edo haien etxetan ikusteko aukera izanen du.
Hau da, modu fisikoan edo analogikoan nola baita esateko, eta gero modu virtualean edo digitalean ere bai.
Hori da bai.
Hainbat eta hainbat legutan 500 leku ikaragarria iruditzen zait.
Bai.
Eta zuentzako ikaragarria izan da, esan edo ikaratzeko moduko lana izan duzu azken egunotan, nola moldatu zarete?
Bai, ikaratzeko eta bai oso, bueno, denbora pila badara magu honetan lanean, bueno, aurrekoan ona etorri ginen bezala, gutxi gora bera urriaren hasieratik ona izan da, nola baite, dokumentalaren garapen osoa, festivalen ibilbidea zita, edo zinemaldien ibilbidea zita, gaur nola baita azkeneko gailurra horte, global screening arte. Orduan, batez ere mundu mailako alako gauza dezentralizatu bat koordinatzeko bidea, saiatu eta aldez aurretik pintxatu arren, ez dago modurik, kontrolatzeko. Orduan, ordu guztiak, ze hemen ordenagailuak hiltzatzen ditugunean, Venezuelan justu pizten dituzte, eta Venezuelan hitzaltzen dituztenean, pizte dituzte Australian. Orduan, ez dago moduri kalako ordutegi koordinatu, eta mei, ez dakit, alako sare kontrolatu bat izateko. Orduan, bueno, bai, koordinazioak berak badu ere bizitza, dokumentalak bizitza duen bezala.
Hor, geografikoki toki, bueno, exotikoak guretzat aipatu dituzuela da, Australia dela, Venezuela dela, Uruguay dela, baina giza paisaiari doakionez edo, kontraste duen adibideak aipaditzakegu,
hau nitz.
Gainera, adibide jarritzakego.
Adibidez, Comisiones Obrerasek Bartzelonan eginen du emanaldi bat, Gijoneko parrokia, ez dakitze, umen talde, ez dut, barkatu baina ez dut izena gogoratzen, hainbat gaztetxek ere eginen dute, eta gero, eta hor dago koizka, mundu mailan ezagutzen ez ditugun hainbat talde kantolatu dute. Orduan, ez dakigu sionistek printzipioz ez dute zer antolatu, baina euskalo igual.
Batek daki, ez da?
Hori da.
Batek daki. Bueno, tira, ikuspegi globala eukidugu, baina orain adibide zehatz eta lokal batzu jarriko ditugu. Eta azteko Donostiara goaz, norekin hitzein behar dugu?
Julenekin.
Julen, egunon?
Egunon.
Zuek non egin behar duzue pantailaratzea?
Bueno, hemen Donostian, konkretuki guardatxean, Urguleko aldezareko zoko batean, gero Koldo Mitxilenan, Irun ere ingo dira, Errenterin ebai, Mikel Azulon, gero Erdanin ebai, kooperaziko jende batek, eta ez dakite azkenen Usurbilen ere ingo da, daula. Leheno aipatu duzu, sinistak ez dakit zer egingo duten, baina haidia, bombardeaketan haidia, Gazako tunelei bombardeaketan haidia, eta haidia Egiptoko gobernuekin batera bere aldiko arresi, burnizko arresi handi bat egiten haidia, 10 kilometrokoa.
Zure lekukotza, lehen eskukoa, handik itzuli berria baitzara Gipuzko aldera, Euskal Herri aldera?
Bai, egon ginean Gaza Free March edo hortan, eta, bueno, ez gendun izan, Gazara joaterik, debekatu inzuten, Egiptoko gobernuak, eta han ibili ginean, protestan, batetik bestera, eta, bueno, azken finean, Alberto, que han grabatu zituen irudiak eta pixkate altatuko zian, baina egoera ez zer aldatu. Dago, berealdiko blokeoa, ez dute usten sartzen, baita ere izan zenan gurekin, bueno, azkenean topo egin duen behakin, George Galloway, karabana bat egin zuntzan, ja hirugarren aldia edo juten zela, eta ura ere, han hilabete ondoren, on ondoren Jordaniako puerto batean, akaba, hortik, ez zioten utzi sartzen, eta Jesu Kristoren buelta manda gero, Jordania, Siria, Libano, eta barku hartuta juntzen alariz, gu ere han egon ginen, bueno, guetako batzuk han egon zian ere, egun batzu lehena batera zian, eta han egon zian, bueno, ba, detri juta edo, eta gero bueltan batzuk ekarri zituzten elkairora, ez? Eta esan, ba, bueno, egoera oso solaria dela, eta, bueno, azken finean, eurak ez dutela eskatzen, bueno, han lau aspirin amatea, eta azken finean gauz politikoa dela, hori gertatu zen, bueno, hori asmatu gendu behintzatan urbildu ginenok, alde batetik humanitario rollo batola planteatu azegon, eta no violentzia eta hola, baina azkenean Sudafrikako apartheiden aurka ibilizien langile sindikato eta barrek planteatzen dute egin behar dela boikot politikoa egin behar. Egin behar dela, zera Israelen kontra, eta, bueno, ba, azken finean politikoa dela, eta handagora blokeo bat, aserio bat, inguraturi daukate Gaza, eta egunean nahi dira, bueno, bere aldiko hor pelikulan ikusten den ospitaletako gauzak eta, baino, dira...
Eguneroko kontu.
Oso, oso nare, dago, kontaminazio, radioaktiboa, bueno, ez dakit, ez ausartzen esatea konkretoki zer, baino bueno, esan dituzten gauzak, eske ez genuen ikira egin ditzen, dena inglesa eta arabea eta.
Baina, bueno, salaketak izan dira nazioartean, eta behirale askok esan dute, no, arma berez izamarrak eta legez kanpokoak erabili ditula Israelgo armadak. Dei bakarraren prezioan, bilekukotza bat pantailaratzearen inguruan, bestea Gazatik heldu berritan ematen alduzuna, Josu, estimatua dago, mi eskerra. Anitz...
Bueno, esan nahi nun bakarriken, handiken ekarri degula deklarazio bat, Kairoko deklarazio bat, pelikula honen ondoren edo, ere nahi degula hori, firma hori, zautu hori zita, gero, firma jaso,
eta,
bueno, kampaina hori bultzatu,
Aitzongi.
Bentsak gure aldetik, gure eskerrak eman eguzki bideoak, ze gure saiatu ginen hemen hori bultzatzen, ez?
Aitzongi, Josu, bada, estimatu dago, eta guk gure karrusel deportibo ez, baina karrusel zinematografiko honekin, eta gerraren aurkako karrusel honekin segituko dugu, urrengo txangoa, urrengo deia, gares aldera, eta nora zehazki? esan barko didazue, zuek ekarri baitituzue kontaktuek.
Gareseko gaztetxean.
Eta oian daukago, ez da? Bai. Telefonoz bestaldean. Oian, egunon?
Kaixo.
Zuek gaztetxean, eginen duzue pantailaratzea.
Bai, horrela izango da, bai.
Aitzongi, krispetak eta palomitak eta prestatu dituzue edo bestela?
Guztia daukagu prestaturi, bai. Bai palomitak, bai dariak.
Aitzongi, nortzu elkartuko zarete, nola erabaki duzu eta zergatik erabaki duzu guzki bideoaken global screaming honekin bat egitea?
Ba, gazte asamblada antolatu dugu, herri guztira irekia dago, eta gaur bertan gaztetxan izango da. Eta erabaki dugu horrela egitea, ba, gure herrian adibidez, komunikabide handietatik kanpoko informazioa llegatzea nahiko zaila delako, eta uste dugu horrelako dokumentalak, ba, ba, metodo ona dela, ba, informazio desberdina llegatzeko herrietara.
Aitzongi, bada, estimatua hoian, eta guzia ongi atera dadin, ze sintesirako gaitasuna besteekin, beste batzuekin alderatuzkero. Tira, aurrera segituko dugu hemen, eguzki bideoak taldeko lagunekin, eta bestelako ez galdetzen hasi aurretik gure irratia batez ere Iruñerrian entzuten da, badakizu orain interneten bitartez gureare mundu zabalean entzuten dela, baina tira, batez ere Iruñerrian tartara, Iruñerrian zerrendatuta dauzkagu, toki guziak.
Bai, gutxi gora bera, bai. Hemen, bueno, Iruñean bertan izango da ikusgai Zubeltze gune antiautoritarioan, Bakearen etxean Kenmokeko lokalean, Zabaldik Alaskan, Akelarre tabernan, Txanterako Akelarre tabernan, laugarrenik, Iturramako Barsalonziton, guretzako kriston sorpresa, Iturraman horako gozakiten direla, eta gero ira Iruñerrira zabaldu Barainengo gaztetxean, Zizurko gaztetxean, Huesibarren ere ez dakiz Ibirikuko elkarte batean, naiz. Eta badaude hor prestatzen.
Beste, Txantrean ez zuten egin behar Txantrean, bai, Akelarre eta Bernan, aurrekoan bai. Deitu zuten abisatzeko.
Eta gero badaude Antsoainen, adibidez, Burlatan, badaude oraindik ere lau bostoki, non ari dira presaka eta bueno, a ber.
Martxa honetan Avatar pelikulak baina ikusle gehiago ekiko dituzue.
Noski. Noski.
Eta gero horri gehitu behar zaio nereak aipatutakoa, ze egon behar da ere Nueva Yorkeko Turkiako, Italiako eta Valentziako lau webgune eta batzuk nahiko erraldoiak direna gainera ikusgai. Orduan hortik ere ez dakigu zenbat ikusle egongo den, baina ziur asko.
Aizue, ez dira, oso negozio ona, alako pantailaratzeak, estreinaldia, aldiberean eta musutruk.
Zergaitikoa?
Ekonomikoki, nioen, ez dut uste hortik diru asko aterako duzuenik.
Bueno, hori...
Ekoiztetxea bazarete, enpin, zergatik horrela.
Hori ikusteke dago, ze dokumentala internetez eskaintzaz gain, DVD pila bat saltzen ari gara. Uh-huh. Eta, bueno, ari gehiago, webgunean sartu baldin bazarete, hor ikusterik baduzue, badaudela, ba, nola beha, DVD-ak erosteko babi mota, ez da? Edo DVD bakarra, edo taldeen dako gaita bosteko pak horietako batzuk, ez? Mm-hmm. Alako ikuspegi ekonomikoa dugunok, eta alako eskaera pila bat izan ditugu, baina mundu oso amarna. Orduan, badakit, pentsatzen du, badakit zein ez da bai dara joan nahi duzun, ez da?
Ez estudioan nahi, ez da batera, baina bai alderatu nahi nuen eredu hau, eredu tradizional komertzialarekin, ez da? Normalena bai litzateke, estreinaldia egitea, zinema komertzial batean sarrera kobratuz.
Bai. Baina gure, bueno, guk pentsatzen duguna bada, badaudela hor, nolabait bi gauza, ezta? Alde batetik, ba, informazioa aske izatea, eta hori da guk eskaintzen duguna, nolabait, ba, dokumentala, torrent bitartez banatzen ari da, hori interneten artxiboa konpartitzeko bide bat da, eta bertan, amairu izkuntzatako azpitituloak daude, baina DVD-a ere bai salgai dago. Eta DVD horren hori saltzaren bitartez, nolabait eskuratzen ari gara diru apur bat. Baina hortaz gain ere bai ikusi ba, Creative Commons lizentzia antikomertziala, bueno, edo etekin komertzialak ateratzeko biderik ematen ez duenez, ba telebistei ere bai saldu diegu. Orduan, bueno,
dena da, baten batek pantailaratu nahi zuen ordaindu gabe, ez da?
Ez dugu izenik
esanen dugu gertukoa dela. Hortxe utziko dugu.
Telebista erraldia bai. Eta gero hor beste gauza bat dago, o sea, normalean dokumentalekin Michael Burr ez balin bazara, ni kilo irabazitu, baina ez nago Michael Murren pisuan. Normalean ez duzu kriston dirutza irabazten. Osa, rolako dokumentalak eta industriak ez ditu, ez dago garatuta, eta ez du horrelako produktuak mainstreamean sartzen, ez? Orduan guk pixkat hor apurtu dugu industria jartzen dituen EPEen kate hori. Hau da, normalean zinemara joaten da, gero telebista batzutan, erosten dituzen telebistan egoten da, gero ez da litekena, baina bueno, batzutan DVD-an ere sartzen da, baina azkenean, zer gertatzen da gauza honekin, ba, dokumentalgienak ez direla ikusten. Jendeak ezin izaten duela ikustea dokumentalak. Orduan, pixka bat, prozesu hori apurtu nahi izan dugu.
Urpilzor hori hau txiozue.
Eta, bueno.
Bai.
Eta are gaiago nolabait, dokumental honen, bueno, prozeso guztia hasieran pentsatu genuenean, nolabait, helburu nagusiena bazen, justu duela urtebete Gazan gertatutakoa kontatu alizatea, nolabait, orain arte biderik egon ez dela, ez, hori ikusteko, eta bertan gertatutakoak ere, ba, nolabait, ikusgai izateko orduan, kasu honetan bertan, ba, nolabait, helburu nagusiena izan da, ba, dokumentala ikusgai egotea. Eta bueno, eztabaida ekonomikoa hor badago ere, eta bueno, ikusiko dugu ere nola moldatzen da, baina printzipioz ez dugola itxura txarrik, ba ez dakit, nolabait, ba, garrantzitsuena edo helburu nagusiena izan da, ba hori, ba, ikusgai egotea dokumentala, ez, orduan, ba, ez dakit.
Dena dela, jaialdietatik ere, zinema jaialdietatik, zinemaldietatik ere, iristen alda dirua, izan ere, munduko hainbat eta hainbat jaialditan, izan zarete jada, guk alfombra gorria jarri nahi genuen, horren jakitun, baina tintorerian daukago eta ezin izan dugu, zere ginen dugu bada. Txantxaka parte, jada, Amsterdamen izan zarete, non gehiago?
Bai, bueno, egon... Fisikoki egon.
Fisikoki Amsterdamen.
Amsterdam besterik ez gara, bueno, Amsterdamen eta Gijoneko zinemaldian egon gara. Eta dokumentalaren, dokumentala bera, bai, Florentzean egon zen, Estokolmon egon zen, orain datorren, uste dut, hemendik pare bat astetara edo, Tesalonikan egonen da, eta barkaidazu ez, zinemaldien zerrenda oso ez jakiteaz, baina,
bueno,
baina
amaika,
amaika tokitan.
Bai. Eskate, betetzeko, egon da Dubain ere, hor golkoan, hemendik gutxira egongo da Bartzelonan, Iruñan, Madrilen, Mexiko DF-en, eta hor ez dakiko gautetuko duten, baina Amerikako Buenos Airesen, Tokion, bueno, berraude beste 15-20 toki printzipio izango dena.
Zabalkunde itzela zinemaldien bitartez, ez da saririk jaso duzuen dagoeneko.
Bueno, Florentziako Festival del Popolin bai, zuzendariaren saria jaso zuen bai, Albertok.
Aitz ongi, oraindik ez duguna kontatu, zer ikusten alden pelikulan, dokumentalak zer salaketa egiten duen, zer irudi ikusten aldiren, hor batetik interes periodistiko handikoa, bestetik giza ikuspegitik irudi gogorrak, alaber.
Ba.
Bai, bueno, dokumentala, berak Alberto Gontzanean hor, grabatu zituen 61 ordu, eta gero ekoizpen egiterakoan, kristau prozesu gogorazen zen behatzako, ze, bueno, hor, hasiera batean 3 ordu ziren, gero 2 ordu erdi, eta guztion artean lortu izan dugu 2 ordu baino gutxiagotan geratzea, ez? Orduan, dia kronologikoki 3 aste horietan, berak ikusitako gauzak ambulantziakin joaten zirenean. Bera eta Muhama, ko zuzendaria, bueno, hango bere laguna eta itzultzailea, eta bueno, berakin pixkate egin zuena guztia. Ambulantzietan joaten ziren, ba, zaurituak hartzera eta hildakoak eta horrela, eta 3 aste horien artean zertatzen zirtzaien, ez? Eta nahiko irudilatza daude, latzenak ez dira sartu. Hola, morgen eta uno, hildakoak, erretak.
Gorputegietan.
Bai, hori da. Naiz, ala eta guziz ere badaude hor bi une, bi plano sekuentzia izeneko eskenak, non, bueno, nahiko goza gorrak usen dira. Baina, bueno, da, hango populazio zibilen, zibilen gan ikusten diren gauzak, ez? Erasoak, bueno,
Nerea, beste pelikula bat egin liteke ia kontatzeko nola demontra heldu den pelikula hau eguzki bideoak era, ezta? Hor Asturiasko kazetari bat Gazan, muturreko egoeran, printzipioz beste ekoiztetxe batentzat irudiak grabatzen, eta azkenean Iruñeko Eguzkin bideoak ekoiztetxeak zabalduko du hau. Pelikula kontatzen hasten algara, akaso Berun Urtua izeneko operazio doltsu horren amaieratik, hau da, hartze Gazan da, Gazatik atera behar du, eta nola iristen da zuen gana?
Bueno, arte gure gana heltzen da, alde zarretik berarekin erlazio ere bagenuelako justu eta bakizu bizitzak kasualitatez beteta dago ezta, eta justu iazko Durango azokan alako bueno, postuan geunden eta Alberto agertu zen. Guk alde zarretik bere beste dokumental bat banatzen genuen, internazionalak Palestinan, euskaratu genuen are bai, eta bueno, Zizjordaniako egora zaritzen zena, eta bueno, justu bueno, urte bete eta gutxi, 13 hilabetez, esan dezakegu iazko Durangoz. Eta Alberto topatu nuen, eta hau pa Alberto aspaldiko, eta komentatu zidan, ba, koestetxe txiki batekin Gazara joateko azela kooperanten telebistarako programa bat egiteko. Eta bueno, pixkatxe, zera, ez tabaitatzen egon ginen, ze, bueno, berak komentatu zuen, berak Gazara joateko kristongo goa zuela, eta txuela beste biderik ikusten, ze, bueno, ba, blokeo izugarria dago, eta ez da, ez egon sartzerik, eta orduan, bide internazional baten bitartez, eta orduan, bueno, ba, hola, ez tabaitatzen egon ginen, eta nik esanen jo urrengorako, ba, pentsatu beste modu batean, igual beste sare batzuk erabilditzakegu, eta joan egin zen Gazara, Gazan zegoen bitartean, ba, berarekin hitz egiten saiatu ginen, baina, bueno, oso zaila zen, batzuetan hortu genun, eta orduan, ba, bera Gazatik bueltan etorri zenean, eta, bueno, justu, ba, bombardeak eta, ba, ikusten denez, ba, Gazan zegoelarik bombardeak eta karrapatu zuen, eta, bueno, bueltan, ba, etengabe deitzen egon ginen, ba, elkarrekin lan egin genezaken, ez da. Eta, bueno, hilabetetan zehar, ba, etzuen telefonerik hartzen, eta azkenean, bueno, ba, komentatu zigun, ba, hasieran etzuen horrela dena esaten, eta azkenean, bueno, ba, komentatu zigun oso, ba, lako kontratu hiperblokeante eta, bueno, bere eskubide guztiak produktora txikiari eman zizkiola, eta berak etzen zuela deus egin, ba, berak grabatutako irudiekin. Orduan, ba, akizugun olakoa garen, ezta? Eta esan genion, ba, hori etzela modua, etzela justua, etzegoela modurik nola ba, berak bere bizitza jokatu zen hori grabatzen eta deus egin alizateko. Berak etzuen, ez da bere irudien kopiarik ere, nik uste dut hori oso
adierazgarria,
hori oso adierazgarria dela, nik uste dut hori oso konfliktoa zertan datzan, oso argi erakusten duela egorarrek, ez? Ta bueno, eta orduan azkenean, badakizu kultura libraren inguruan alako, bueno, antolakuntza edo bueno, kolektibo ezberdinek antolakuntza handia dutela eta zenbait erresna oso eraginkorrak direnak eta bueno, exgae.net nahi baduzue web horri ikusi dezakezue, hori bada kultura libraren aldeko plataforma bat, ekoizle, abokatuk eta bueno, aktivistek osatzen dutena eta orduan ara jo genuen, ba genekielako bertako abokatuak oso onak zirela eta gure kasua kontatu genion, ba hori, ba lagun bat genuela, irudietara jo ezin zuena, hala ere guk egin nahi genuela irudi horiekin, ba alako beste dokumental bat eta zer egin genezaken. Bueno, ba abokatu batekin egon ginen hizketan, nolabait ba konfliktuaren nondik norakoak adierazi zizkigun, nola aurre egin eta bueno, ba denon artean erabaki genuen ba Albertok zuen kontratu hori austea, ezta? Eta ego
Espainiako telebistarentzat lan egiten duen ekoiztetxe batekin zuen, bai. Esan dut estela zein ekoiztetxe, gibelean izan zitekeela presio handi xamarra.
Bai, bueno, baina bai, nolabait bai, baina hola kadenaren, zea produkzio osoaren bai. Bai. Kadena larraroa, bai,
eta azkenean erabaki zuen aldeko apustua egitea. Tartean presio gehiago ere aipa daitezke, izan ere gauza jakina da, Alberto Arzek berak behin baino gehiatan kontatu duelako, eriotz mehatxuak pairatzen ari dela.
Hori da, eske nik azpien barratu nahi nuke ere, oza, nireak esan duenari, Alberto aktivista bat dala, ez? Etzalan egon bakarrik kazetari bezala, baizik eta ISM ekintza zuzena ez violentoaren aldeko talde baten barne joan zala klandestinoki Gazara. Eta ordua, eta gu ere, eguzki bidak, bueno, koizetxe bat gara, baina aldi berean da gara kolektibo politiko bat. Orduan, eta kontrainformazioaren alde lan egiten dugu, eta beste, orduan, hor, bi mundu hoietan, oza, Alberto izan zituen arazoak sionistekin eta Jamaseko segurtasunarekin, eta hemengo Bueno, koizpein etxe txiki bat, nik ez dakit zergatik esan duen ere hori, bueno, igual txiki bat da, ez dala, ez dakit, kriston nazioarteko koizpein etxe bat, baina da, estatu mailan zan, bueno, hola koizpein etxe handi bat, orduan, hor...
Kazetari ezagun batena, gainera... Bai,
orduan hor, zer dago beti bat, tentsio bat, oso politikoa dana, ez? Oso politiko, eta politikoki irakur daiteke berak izan dituen gatazka guztiak.
Konparazio baterako gazatik ateratzeko hor beste pelikula bat, ezta? Hor sekulako arazoak eduki zituen ja da operazioa amaituta, ezta?
Bai.
Bai.
bai, bai, bueno, baituta izan zan eta gero hori da.
Bai, horregatik. Ezin dugu askoz gehiago hitz egin horretaz, baina zuek nola ikusten duzu eta nola bizi duzu hori guztia, izan ere hor hartzeek mehatxoak pairatze ditu, zeharka zuen aurkako mehatxoak ere izan litezke.
Bueno, ze, bi, opa, bi aitorrek esan bezala, ba, nolabait bi konflikto, nik uste dokumental honek bi konfliktoa salarazten dituela oso argi, ez? Bata Gaza, Israel, Palestina eta konflikto latzori, eta gero jabetza intelektualaren inguruko konflikto oso oso argia, ze ekoizpen txiki, ekoizpen etxe horrek oso argi zeukan, irudi hauen balorea, otsa ongi zeukan, zekien, bere kontratuaren nondik norakoak eta ondorioak, eta oso ongi zekien Albertok ezin zuela, bera kontatu nahi zituen historiak kontatu beraienak etziren irudiekin, ez? Orduan oso Albertok ere bide hortatik jasan ditu mehatxuak, ze bere bizitzaren aurkako mehatxuak jaso ditu, baina...
Bizitza profesionalaren aurkakoak ere, bai.
Bai, 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 Madrilgo Festival Interpueblo zen dokumentala aurkeztu zenean, ekoizpen etxe honetatik deitu zioten eta esan zioten, aizu, Alberto, guk badakigu mendik bi ordutara, zera, dokumentala Madrilen botako duzuela, badakizu unik Guardia Zibila daitezake dela eta dokumentala emanaldia bertan bera utzi, ezta? Gezurra dela bestaldetik, baina esan dut, nola baitere, hor hori ere gertatu zaigu.
Aitzongi, ba, besterik ez, ongi atera dadila guzia, jarraian gurean entzungai, Euskadi Irratiko albiste emankizuna.